Kyllähän se vaan totta on, että nämä ajan merkit ei voi olla näkymättä, miten Jumalan sana sen niin kuin esille tuo. Se semmoinen lopun ajan yksi Raamatun luku, joka hyvin tunnetaan semmoisena, niin on tämä Jeesuksen puhe siellä Matteus luvussa 24. Se jatkuu sitten luvussa 25. Tämä jaotteluhan on ihmisten tekemä. Niin siellä on sitten 25 luku alkaa sillä tutulla vertauksella, että silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyön kaltainen. Ja milloin se on oleva? Se on tänä päivänä tämän kaltainen, mitä tämä luku tässä kertoo. Ja mikä tämä taivasten valtakunta sitten on, niin se on tämä uskovien joukko täällä maan päällä. Seurakunnasta löytyy nämä tällaiset, voi sanoa niin kuin jaottelu tavalla ja toisella. Mutta tässä luvussa 24, oletko kiinnittänyt huomiota, yksi ajan merkeistä Jeesus sanoo mielenkiintoisen asian jakeessa 28, ja 28, että missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mikä ihmeen ajanmerkki se tämä on? Tällä voi olla useitakin eri merkityksiä, mutta yksi on varmasti tämä, että tuon ajan paimenet ja ihmiset yleensä hyvin tarkkaan tiesivät sen, että jos rupesi kotkia, korppikotkia taivaalla pyörimään ympäri, niin se oli merkki jostakin. Sieltä paimenet löysivät hukassa olevan lampaan, joka oli haavoittunut, eksynyt tai pahimmillaan jopa kuollut. Mutta se taivaalla oleva kotkien merkki kertoi tämän tosiasian. Ja nyt Jeesus aivan niin kuin viittaa tähän, että hengellisessä mielessä tänä päivänä näitä taivaalla, hengellisessä taivaassa näkyviä merkkejä on kuulkaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ne on semmoisia merkkejä, ne nyt ei ole kotkan tai korppikotkan merkeissä, mutta ne on niitä tämän päivän uutisia. Kun me tarkkaan kuulemme, niin me näemme taivaalla, varsinkin Lähi-idän ja Israelin kohdalla, nyt näitä merkkejä. Ja se kertoo meille yhdestä asiasta. Se ei kerro meille siitä, että siellä on kuollut lammas tai joku haavoittunut eläin, vaan se kertoo meille siitä, että niin kuin tässä jo tuotiin esille, että meidän Herramme Jeesus saapuu. Ajanmerkit kertovat. Joskus aikoinaan on ajanmerkkejä ollut vain profetaalinen sana, mutta nyt niitä rupeaa kuulkaa olemaan valtavat määrät. Mielenkiinnolla tietysti aina seurannut Israelin tilannetta, mutta nyt sitten tätä uutisointia itselläni ei ole sellaisia laitteita, että pystyisin ottamaan maailman uutisia netin tai muun kautta. Mutta sitten ihan tämmöisillä yksinkertaisilla tekstiviesteillä tai muilla, niin mulle tulee sitten aina jotakin. Ja en tiedä, Suomen uutiset ei välttämättä ihan kaikesta uutisoi sillä tavalla, mutta on ollut se aika, jolloin Jumalan sanan mukaan rauha, ei mitään hätää. Mutta nyt on käännytty siihen päivään, siihen aikaan. Israel on jäämässä yksin. Ikävä kyllä. On jo useita valtioita, jotka on katkaisseet diplomaattisuhteet ja lähetit on kutsuttu pois. Tämä on kaamia. Ja tämä nyt ei ollut tarkoitus tähän ladulle mennä puhumaan, mutta yksi ajanmerkki, hälyttävä merkki, on nämä Raamatun pohjoiset kansat, jotka nyt tietysti ensimmäisenä ajatellaan, että se on Venäjä, okei se on, mutta se on myös Turkki. Ja Turkki, jos mikä, on nyt kääntänyt niin kuin selkänsä ja huutaa, että Israel ei saa elää. Ja kerää arabivaltioita sieltä täältä puolelleen, on onnistunut siinä. Ja mitä he nyt sitten tulevat tekemään? Mutta Jumalan sana on tämänkin meille kertonut. Tämä Gogin, Magogin sodat ja muut, ne lähtivät liikkeelle juuri sieltä. Mutta on tietysti aika hirvittävää ajatella, että olemmeko me nyt näissä Jumalan sanan teksteissä olemassa. Ja siinä mielessä mä näen niin kuin hyvin huolestuttavana tämä, että on keli nyt ulkona minkälainen tahansa, mutta kyllä Jumalan huoneiden pitäisi täyttyä tänä päivänä. Kari Joensuu, joka on teille tuttu, joillekin muutamia kertoja ehti käydä tuolla Sanankeitaalla ja muutti sitten ihan tuonne pohjoiseen, niin pohjoiseen kuin Suomessa vaan pääsee, niin laittoi tuossa viikonloppuna myös jotain videopätkää tai uutista, jonka sitten joidenkin muiden näytöillä sitten saatiin jopa pyörimään. Niin siellä oli joku kirkko, mun täytyy selvittää mikä se on, aivan viimeistä paikkaa tupaten täynnä. Ja siellä laulettiin hengellisiä virsiä. Että on sitten myös vastapainoa. Mä vähän veikkaan, että se saattoi olla jotain lestadiolaissuuntaista, mutta väliäkö sillä, jos Jumalan huone on täyttynyt, eli on myös tämmöistä vastapainoa. Mutta nämä ajan merkit ja se, mikä meillä on esillä ollutkin, niin Jeesus itse sanoo myös näin, että hän on ennalta kaiken tämän teille ilmoittanut. Eli ne ei saisi tulla yllätyksenä, eikä varsinkaan niin kuin pelotteluna. Mutta hän on ennalta tämän meille sanassaan kertonut. Katsoin tuossa sen verran sellaisin Raamattua, niin meidän Herrallamme, no Jeesuksella nyt oikeastaan nämä nimet, me tunnemme hänet Messiaana, hän on Kristus. Mutta sitten Jumalalla Raamatussa on, hän on aika rikas näistä nimistä. Ja nämä nimet kertovat hyvin paljon. Ja psalmissa 139 tulee esille yksi niin kuin Jumalan nimi. Tämä psalmi 139 alkaa, että veisuu johtajalle Daavidin virsi, Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. Istunpa minä tahi nousen, sinä sen kyllä tiedät. Sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa. Käympä tahi makaan, sinä sen havaitset. Ja kaikki minun tieni ovat sinulle tutut. Sillä katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota sinä, Herra, et täysin tunne. Sinä olet saartanut minut edestä ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen, ylin korkea käsittääkseni sen. Sitten jakeessa 7. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvoisi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaa vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Ja jos minä kohaisin aamuruskon siivillä, asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minua. Ja sitten se vielä jatkuu. Tämä nimi, joka tässä tulee, johon Daavid viittaa, se on nimi, että Jumala näkee. Siellä tulee myös esille nimi, Jumala kuulee. Mutta tämä niin kuin sisältää molemmat. Mistä tämä nimi alun perin lähti, niin se jotenkin liittyy näihin ajan merkkeihin, sillä me voimme katsoa tuolta ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdalta Abrahamin päiviltä. Nyt kun niin paljon ajatellaan, että eikö tähän israelaisten ja palestinalaisten niin kuin tilanteeseen nyt sitten tulisi mitään neuvottelujen ihmisten viisauden kautta sellaista, että he voisivat elää niin kuin veljekset keskenään. Ei tule. Niin kauan kuin rauhanruhtinas ei puutu siihen asiaan, eli Jumala itse, niin nämä kaksi eri kansaa taistelevat keskenään. Kun me katsomme ensimmäinen Mooseksen kirja ja Abrahamin vaelluksesta Se täytyy olla ensimmäinen Moosekseen luvussa 16. Joo. Tämä on otsikoitu meille näin, että Haakar synnyttää Abrahamille Ismailin. Muistatteko tämän? Ja varmaan muistatte. Haakar oli orjatar. Hän ei ollut niin kuin vapaa, koska ikävä kyllä no sitten myöhemmin tietysti syntyy Iisak, mutta Haakar synnyttää siis Abrahamille Ismailin. Ja sitten siinä sanotaan muun muassa jakeessa 13, että Haakar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut nimellä, sinä olet ilmestyksen Jumala, sillä hän sanoi, olenko minä tässä vilauksella saanut nähdä hänet, joka minut näkee. Haakar poikansa Ismailin kanssa ajettiin pois sieltä kotoa ja siellä kuitenkin Israelin Jumala ilmestyy tälle Haakarille. Haakari jo tavallaan se jo laittoi sen poikansa Ismailin kuolemaan, mutta Jumala pelasti sen sieltä. Ja kun Jumala tällä tavalla nyt ilmestyy Haakarille, ja Haakar saa sitten rohkeuden palata sinne Abrahamin tykö, niin siinä Haakar, orjatar, antaa tämän nimen, joka minut näkee. Ja tästä tapahtumasta tulee tämä Jumala näkee nimi hänelle. Mutta rohkaiskoon tämä niin kuin meitä tänä päivänä, koska se ei ole vain niin kuin nimi, niin kuin me ymmärrämme, mikä nimi meillä, vaan se on yksi Jumalan luonne tänäkin iltana. Kuulkaa, yksikään meistä, sinä et ole tähänkään iltaan tullut tilanteesta, elämän tilanteesta, etteikö Jumala ennalta olisi nähnyt ja ottanut sinua. Ja sitten kaikki muutkin nimet, niin niillä on siunaava tarkoitus. Tämä Jumala näkee El Roin. Ja Jumalan näkökyky, niin kuin tuosta psalmista luettiin, ei ole sellaista paikkaa, johon me Jumalan lapsina ajautuisimme tai joutuisimme, etteikö Jumala näkisi. Tässä on varjeleva ja erittäin rakkaudellinen sanoma, mutta kyllä mä näen tässä jotain myös semmoista pelottavaa. Muistatte tyttönä tai poikana ollessa, jolloin jotain pahaa tehtynä, jonka ties, että tämä oli kielletty isän ja kenties äidinkin toimesta, oli aika pelottava odottaa isän tai äidin kohtaamista, että sitten kun isä näkee. Siinä on tämä vaikutus, mutta se on tietysti huolenpitoa, se on rakkautta, mutta että Jumala näkee, niin se ei ole vain sinun askeleesi tai sinun elämäsi, sinun vointisi, vaan kaikki, mitä meidän elämään. Mä sain kerran Jumalalta semmoisenkin lohdutuksen, en tiedä mistä se ymmärrys tai mistä se sana tuli, että kuule Leo, Jumala paremmin tuntee ja näkee sinun tiliotteesi. Älä sinä huolehdi. Jumala näkee nämä asiat. Jumala näkee huomisen ruokapöydän. Aivan kaiken. Eli meille itse asiassa ei ole lupa niin kuin kantaa murhetta tämänkaltaisista asioista. Toinen nimi, joka tässä nyt vahvasti nousee mieleen, kun tämä joulukin lähestyy, me liitämme sen helposti jouluun, on nimi Immanuel. Jumala kanssamme. Se on yksi nimi, josta Jumala tunnetaan. Tämä Immanuel-nimikin liittyy nyt jollakin tavalla tähän, jos nyt Ismail jollakin tavalla liittyy tämän ajan tapahtumiin, koska nämä kaksi kansaa, kaksi veljestä niin sanotusti, jotka molemmat on Jumalan siunaamia, taistelevat aina loppuun asti keskenään. Ismail ja Iisak ottavat yhteen. Muistamme sen, että Iisak on se, josta syntyi sitten myöhemmin Jaakob ja Jaakobinkin pojat, niin se on se itse Jumalan kansa, jota me siunaamme tällä Herran siunauksella. Tämä Immanuel aikana, jolloin Profeetta Jesaja ilmoittaa tästä Immanuelista koskevan profetian, niin silloin tilanne niin sanotussa Israelissa, Lähi-idässä, oli hyvin samankaltainen kuin nyt. Nyt nämä valtioiden nimet on tietysti vähän muuttuneet, sillä tuohon aikaan, profeetta Jesajan aikaan, niin Juudan valtakunnan tilanne, se oli erittäin, erittäin kriittinen. Siellä Syyria ja Israel olivat liittoutuneet Juudan kuningasta Aahasta vastaan. Ja nyt kun me luemme vanhaa testamenttia, niin tämä Juudea on nyt se, niin kuin se meille rakas Israel. Ja nyt Syyria ja pohjoinen Israel oli hyökännyt Aahasta vastaan, syöstäkseen tämän Daavidin suvun pois valtaistuimelta, että he eivät saa elää. Silloinkin ajateltiin, että työnnetään ne mereen. Siinä onnistumatta Aahas niin kuin pelkäsi tietysti väkensä kanssa, mitä tulee tapahtumaan, mutta sitten profeetta Jesaja ilmestyy sinne ja ilmoittaa kuninkaalle, että vihollinen ei tule onnistumaan, vaan että Israel kukistetaan. Ja Herra oli sitten tämän profeetta Jesajan kautta kehottanut Aahasta kuningasta pyytämään merkkiä häneltä, siis merkkiä Jumalalta, mutta kuningas ei tässä totellut profeettaa, vaan ajatteli, että mitään merkkejä tässä nyt ei tarvita. Ja sitten me voimme avata, se on Jesajan kirjassa 7. luvussa. Jesaja 14. Jesaja 7 sanotaan, että sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jesaja. Jo kauan, kauan ennen kuin Jeesuksesta mitään tiedettiin tai mainittiin, tiesi tämän, että tulee syntymään Messias. Ja jouluevankeliusta me sitten tämän muistamme, niin kuin Matteus se meille kirjoittaa, että katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on, että Jumala meidän kanssamme. Ja näinhän se tapahtui, kunkin sitten keisari Augustuksen tämä verollepanu käsky sai aikaan sen, että tämä profeetta Miikan Betlehemiä koskeva ennustus kävi sitten toteen, että siellä on syntyvä juutalaisten kuningas, koko maailman vapahtaja, lihaksi tullut Jumala. Tämä kaikki tapahtuu ja tulee edelleen tapahtumaan tarkoin, niin kuin profeetalliset kirjoitukset sen meille kertovat ja ovat aikaisemmin julistaneet. Ja kun ajattelen tätä ihmiskunnan historian, mehän niin kuin Jumalan tämmöisen vertauskuvallisen rytmin tai päivien mukaan, niin mehän elämme 6. päivää nyt. Ja me tiedämme, että 7. päivä on sitten sapatti. Eli se on niin kuin tässä Jumalan kalenterissa se 7. päivä, niin 1000-vuotinen valtakunta. Ja ensimmäinen päivä, ensimmäiset 1000 vuotta oli se, kun maailma luotiin, ja ensimmäiset historian ensimmäiset 4 päivää, 4000 vuotta, kun olivat sitten kuluneet, tuli 5. päivä, odotettu ja joka kirjoituksissa oli paljon luvattu, niin Jumala henki on ilmoittanut tämän nyt niin kuin Jesajalle, niin kuin me tuossa luimme, että sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi. Ja nyt 5. päivänä tämä sitten tapahtui. Alkoi 5. päivä. Ja Jeesuksen syntymästä, niin kuin me tiedämme, siitä on nyt se noin 2000 vuotta. Eli me tämän jumalallisen, raamatullisen niin kuin ajanlaskun kuvan mukaan, me elämme nyt jossain siinä 6. ja 7. päivän yön pimeydessä. Kunnes sitten tämä tapahtuu, että tulee se hetki, jolloin yö on pimeimmillään, mutta vuorokausi vaihtuu. Alkaa 7. päivä. Eli 7. 000. vuodes siitä, mistä nyt sitten ajanlasku alkaa. Ja Israelhan elää niin kuin tämänkaltaista ajanlaskua. Israelin ajanlasku, Israelin vuosiluvut menevät sen mukaan, kun vapauduttiin Egyptistä, Egyptin orjuudesta. Ja sieltä kun lasketaan, niin siinä 5. päivän alkaessa tuli Jeesus maailmaan. Ja ihan yhtä tarkasti tämä nyt sitten jatkuu. Ja kun me tiedämme tämän, että Jeesuksen syntymässä sana tuli lihaksi kirjoitusten mukaan, sana oli Jumala. Se on myös Johanneksen mukaan meille ilmoitettu, että sana tuli lihaksi, asui meidän keskellämme. Jeesuksen syntymässä oli siis alkamassa maailman historian aivan uusi vaihe. Ja kun Jeesuksen tiedetään olleen siinä noin 30 vuoden ikäinen, hänet kastettiin ja se merkitsi hänen toimintansa alkua, niin siinä tapahtuu näitä Jumalan sanan profetaalisia ennustuksia, että Aadamin luomisesta oli kulunut siis nyt sitten 4 Jumalan päivää ja alkoi 5. päivä. Ja 5. päivän aloitti tämä, mä en tiedä onko nyt oikein sanoa viimeinen Aadam vai toinen Aadam, mutta alkoi kumminkin niin kuin ihan uusi eläväksi tekevä henki tuli maailmaan. Ja kaikki siis tapahtuu juuri niin kuin kirjoitusten mukaan on tarkoitus ja tulee edelleen tapahtumaan. Jeesus täyttää kaiken sen, mikä hänelle oli kirjoitettu, aina jokaista hengenvetoa myöten. Siinä on muuten semmoinen laskuoppi tehty, mä nyt en ulkoa muista, mutta jos ajatellaan, että voiko yksi ihminen elämässään täyttää niin monta profetaalista tosiasiaa kuin Jeesus täytti. Se on matematiikan mukaan täydellinen mahdottomuus. Näin jotenkin viisaat sen laskee. Mutta kun Jeesus ei ollut, vaikka hän oli ihminen, niin hän oli myös Jumala. Hän täytti valtavan määrän profetaalisia sanoja ja vielä on joitakin Raamatussa, jotka tulee hänen kohdallaan täyttymään. Seuraava, mitä odotetaan Jumalan sanan Raamatun lehdiltä tapahtuvaksi, se on yhtä mullistava kuin mikä oli Jeesuksen syntymä, jota koko vanha testamentti niin kuin ennusti ja sitten se tapahtui. Niin seuraava. Vieläkin väkevämpi, mitä Jumalan taivas odottaa, on se tosiaan, että tämä 6. päivä päättyy. Ja tulee se yljän ääni, pasunan ääni, että Jeesus saapuu. Se on seuraava tapahtuma maailman historiassa, joka tulee muuttamaan kaiken. Isoja asioita tapahtuu nyttenkin. Mutta ne on niin kuin Jumalan sanan mukaan semmoisia synnytystuskien alkuja. Nämä, mitä nyt tapahtuu. Eli tämä tempaus, mikä tässä nyt jo Eilankin kautta esille tuli, niin se on vakavasti otettava asia ja meillä on niin kuin ne tutkimisen paikka. Evankeliumi sitten jatkuu näiden kaikkien asioiden, mitä Jeesus tuli ja täytti, että hän nousi 3. päivänä ylös kuolleista. Ylösnousemuksensa jälkeen hän ilmestyi opetuslapsille kirjoitusten mukaan, usko heille sitten tämän evankeliumin tehtävän loppuun saattamisen. Ja näin on totisesti tehty Pyhän Hengen voimassa näiden viimeisten noin 2000 vuoden aikana. Evankeliumia on saatettu. Onko se mennyt jo kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille, kaikille kielille? En tiedä. Väittävät, että vielä olisi joitakin kieliryhmiä, joihin evankeliumi ei olisi mennyt. Mutta varmaan niin kuin loppusuoralla ollaan. Ja Tällä tavalla ihmiskunta on käymässä kohden tuomioiden aikaa. On tulossa nämä tilinteon hetki Jumalan edessä. Ja tämä kaikki tapahtuu siis edelleen kirjoitusten mukaan. Tämä tällainen niin sanottu kuuden päivän aherrus 6000 vuotta tässä syntiin lankeemuksen aiheuttaman kirouksen alaisuudessa, se on pian ohitse. Se, mitä ihminen rikko sen kaiken Jumalan suunnittelman ihanuuden ja niin sanotun paratiisin, synti oli se, joka mokasi tämän kaiken. Ja nyt on kohta 6000 vuotta eletty tätä synnin seurausta ja nähty, miten ihmiset tappaa ja kiroaa ja haukkuu toinen toistaan. Se on synnin seuraus. Sille on, kuulkaa, kohta piste. Ja Jumala taivaasta sanoi, että nyt loppu. Ja silloin palataan siihen, minkä Jumala alussa tarkoitti. Ja siihen tänä päivänä edelleen kutsutaan jokaista ihmistä, joka tässä maailmassa tällä hetkellä tallaa, astumaan siihen alkuperäiseen. Alkaen sillä tempauksella taivaan. Mä uskon, että on olemassa taivaan häät. Sitä paljon poistetaan, että se ei ole, sitä ei löydetä Raamatusta, mutta kyllä minun Raamattu jollakin tavalla sen niin vahvasti tuo esille, että on olemassa taivaan häät. Ja sen Lähi-idän israelisen mallin mukaan. Siellähän häät tapahtui niin, nyt niin kuin Joosefin ja Mariankin kohdalla. He olivat kihloissa ennen kuin sitten Maria tuli raskaaksi, ei tosi Joosefista, vaan Pyhästä Hengestä. Ja he olivat siis kihloissa, mutta elivät erillään. Ja näin on. Meidän ylkämme Jeesus Kristus on siellä taivaallisissa, ja hänen morsiamensa, hänen kihlattunsa on täällä, seurakunta. Ja sitten seuraava vaihe on se, että kun ylkä on valmistellut tai sulhane on valmistelunsa tehnyt isänsä kodissa. Ja kun valmistelut on tehty, no morsiankin tekee omia valmistelujaan. Kauneuden hoitoa ja puhdistusta ja mitä kaikkea se sitten tekeekään. Mutta kun ylkä on sitten omasta mielestä, että siellä on sitten viimeiset paneelit laitettu ja viimeiset maalit on laitettu ja nyt on koti valmis, pöytä katettu, niin ylkä sulhanen lähtee hakemaan morsiantaan. Ja tämä on nyt tulossa. Ylkä tulee yhdessä enkeliensä kanssa ja pasunan ääni kuuluu ja silloin morsian temmataan ylkää vastaan. Mihin he menevät? He menevät häihin. Isä, Jumala, on järjestänyt pojalleen Jeesukselle häät, jota hän, Jeesus, ei tässä ajassa niin kuin saanut elää ja toteuttaa, mutta isä oli luvannut pojalleen häät. Ne ei ole semmoiset häät, missä me on vierailtu ja oltu. Ei ollenkaan. Ne on jotain aivan ihmeellistä. Ja se on nyt se seuraava tapahtuma, jota me nyt näiden ajan merkkien kautta kovasti lähestymme. Mutta siihen kuuluu tämä totuus siitä, että tämä evankeliumin Jumalan armon aika päättyy. Mehän tiedämme, että Jeesuksella Kristuksella, niin kuin hän itsekin sanoo, on valta antaa syntejä anteeksi, joka on pääsy sinne taivaan häihin. Mutta sitten se jatkuu. Valta antaa syntejä anteeksi tässä ajassa. Siis niin kauan kuin me elämme tätä elämää elävinä tässä ruumiissamme, niin meillä on niin kuin valta julistaa ja valta saada syntejä anteeksi. Nämä 6 päivää on siis pian päättymässä ja sitten koittaa se 7. päivän eli 1000-vuotisen valtakunnan täyttymys. Puhutaan todellisesta sapatista. Me emme ole niitä sapatin viettäjiä sillä lailla, no miten sinä sitä vietät lepopäivääsi, mutta meitä odottaa sitten se taivaallinen sapatti. Mutta vielä semmoinen hetki ennen tätä ihanuutta, joka meitä koittaa, jonka Jumala on omilleen valmistanut, niin seurakunnalleen kuin sitten Israelille, niin tämä maailma ikävä kyllä tulee käymään lävitse historiansa pahimmat päivät. Tämmöinen vedenpaisumus, mikä Raamatussakin on mainittuna, niin se oli vielä pientä Jumalan sanan mukaan verrattuna siihen, mikä on vielä tulossa. Me puhumme antikristuksen ajasta, me puhumme Herran päivän niin kuin negatiivisista vaikutteista. Ja ne on hirvittäviä aikoja. Me löydämme Raamatusta atomisodan. Me löydämme sen, kuinka ihmiset hakeutuvat, menevät kalliokoloihin, eli tämmöisiin pommisuojiin. Ja mikä tuntuu kammottavalta, ihmiset noina päivinä etsivät kuolemaa, mutta kuolema pakenee heitä. Se on järkyttävä sana. Ihmiset ajattelevat, että olisi helpompi, kun minä nyt päätän päiväni, mutta se ei onnistu. Kuolema ei suostu tulemaan, vaan se pakenee. Eli ihmisen on pakko käydä toi tuomioiden aika lävitse, kun ei tarttunut pelastukseen sillä hetkellä, kun se oli mahdollista. Sen haluan kuitenkin sanoa, että vaikka ihmisillä jatkuu täällä ylöstempauksen jälkeen elämä, niin sehän on aikamoinen herätyksen huuto, mä voisin ainakin näin ajatella. Koska ne uskonnolliset ihmiset, jotka eivät olleet valmiit, niin jos he nyt saisivat päivän aikaa tai vain pienen hetken, niin he olisivat valmiit. Jumala ei heitä hylkää eikä tuomitse. Heillä on edelleen mahdollisuus osallistua tuotvuotiseen valtakuntaan, mutta heidän täytyy käydä läpi tämä koko antikristuksen aika, joka on hirvittävää aika. Todella hirvittävää. Eli Jumala kaikessa rakkaudessaan ja armollisuudessaan tarjoaa ihmiselle pelastuksen kaikkina aikoina. Jopa tuhatvuotisen valtakunnan aikanakin Jumala tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden kääntyä Jumalan puoleen. Mutta on ihmeellistä lukea Jumalan sanasta, että ihmiset ei jostain syystä halua. Se antikristuksen saatanan voima on niin voimakas pitämään heitä kiinni siinä. Mutta niin kuin edustan sitä uskovien joukkoa, että Jumalalle pelastus katuva ihminen on aina tervetullut lähestymään. Jumala ei sulje pelastusta, ei minään maailman aikana. Mutta nyt tämä tietty aika, nämä 6 päivää, nämä on niitä pelastuksen päiviä, armon päiviä, jolloin pelastus on vastaanotettavissa, voisiko sanoa, niin kuin armon tavalla. Sitten kun antikristuksen aikaa seurakunta on temmattu, evankeliumia ei enää julisteta, paitsi sitten tietysti juutalaisten toimista jollakin tavalla, niin se ei ole kaunista elämää, koska silloin näitä Jeesuksen Kristuksen, jotka hänessä haluavat olla, niin niitä totisesti vainotaan. Ja kyllä kai se vähän niin on, että sitten se pelastuminen sinne tuhatvuotiseen valtakuntaan tapahtuu hyvin monilla kuoleman kautta. Että he kieltäytyvät pedon merkiltä muun muassa, he kieltäytyvät kumartamasta petoa, antikristusta. Jumala meitä niin kuin auttakoon ja varjelkoon, että meidän rukouksemme läheistemme omaisten puolesta, voisiko sanoa, että kiihtyy, mutta että me uskossa omistamme sen, Herra, että meidän lapsemme, meidän puolisomme, meidän lapsenlapset, meidän sukumme, se ei kuulu saatanalle, ei pimeydelle, vaan se kuuluu sinne taivaalliseen häihin. Ja jollakin mä uskon, että Jumalan sana myös näin lupaa. Kun sinä isänä tai äitinä, mummona tai pappana olet uskossa ja kannat tätä rukouksin, niin Jumala tulee tämän rukouksen kuulemaan ja vastaan. Herran päivä. Se on yksi ajanjakso, jonka Jumalan sana tuo esille. Onko se jo menossa? Voi olla, mutta ainakin se on pian tulossa. Ja tässä niin sanotussa Herran päivässä ei ole niin kuin mitään iloa niille, jotka ei ole pelastettujen joukossa. Tähän Herran päivään liittyy semmoisia ilmauksia Raamatussa, jotka paljon kertoo, mistä on kysymys. Herran päivästä sanotaan, että voi sitä päivää, sen edellä käy hävityksen yö, pimeyden päivä, synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä, synkeys ilman valoa, vihan, tuskan, ahdistuksen ja niin edelleen. Ei oikein niin kuin houkuttelevaa, mutta mennään siihen, mistä aloitettiin. Jumala näkee, minne sinä voisit mennä, missä Jumala ei olisi sinun kanssasi. Et minnekään. Hän ei hylkää, ei jätä. Hän kuulee ja näkee. Ennen kaikkea rakkaudessaan ja armossaan. Miksi maailmalla täytyy tapahtua asioita, mitä nyt tapahtuu? Se on ennen kaikkea ihmisen valinnan synnin tähden. Mutta Jumala on edelleen se sama rakas Jumala, mitä hän oli maailman luodessaan. Ja hän ei niin kuin sitä kadu, mitä hän teki, vaikka silloin vedenpasemuksen aikana hän katui luodessaan ihmisen. Mutta enää hän ei sitä tee, vaan on tulossa aika, jossa tapahtuu todellinen ennalle asettaminen. Ja se ennalle asettaminen tapahtuu pikkuhiljaa koko ajan. Kun Jumalan valtakunnasta puhutaan, se odottaa meitä näkyvällä tavalla. Mutta muistetaan se, että Jumalan valtakunta tänään, kun me olemme uskossa Jeesukseen, se on jo. Se on itse asiassa meidän sydämessämme, sanoo Raamattu. Jumalan valtakunta ei ole siis syömistä eikä juomista. Se ei ole niin kuin nyt silmin nähtävissä, vaan Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Se on rauhaa, se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Se on niin kuin esikuvaa siitä, mitä me sitten, kun me astutaan sinne perille, ilman tätä ruumista, tätä langennutta luontoa, kehoa, joka saattaa tänä päivänä sairastaa, se saattaa vähän horjua, se saattaa olla heikko monella tavalla. Sitä ei taivaaseen päästetä eikä oteta. Sinne nousee tämä meidän hengellinen olemuksemme, ja me olemme siellä niin kuin enkelit konsanaan tänä päivänä. Ilman sairautta, ilman nivelten kulumista, ilman pankkitilejä tai työttömyyttä tai mitään. Se odottaa meitä. Mutta miten me voisimme ajatella tämän Jumalan sanan totuuden? Että niin totta kuin se on siellä kerran, niin totta se voi olla myös tänään, hengellisesti eletty. Kun me annamme sille uskossa tilaa. Tätä me Jeesus käymme tässä niin kuin yhdessä rukoilemaan ja toteamaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin kuin Johannes sitä todisti ja niin kuin sinäkin sitä julistit. Se on tullut niin lähelle Jeesuksessa Kristuksessa, että sinä teet asuinpaikkasi hengessäsi meidän sisimpämme, meidän sydämeemme. Ja kun me tässä siunaamme toinen toistamme, jokaista kuulijaa, niin Herra, tulkoon oikein sellainen taivaallinen Jumalan valtakunnan sisäinen tunne. Se semmoinen voittoisa tunne saada olla pelastettu tänä päivänä. Saada olla Jumalan valtakunnan kansalainen. Saada olla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tytär tai poika. Ja vieläkin enemmän, saada olla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen perillinen. Ja meidän perintöosamme, se on iankaikkinen elämä. Niin kuin me tiedämme, Jumalan armolahja, niin se Jumalan armo, se on iankaikkinen elämä. ennen kaikkea. Ja tätä iankaikkista elämää meillä on lupa elää todeksi tässä ja vielä huomenna ja niin kauan kuin tulosi on. Siksi herra, me rukoilemme toinen toistemme puolesta ja me julistamme Jeesuksen Kristuksen nimessä ruumiin terveyttä, sielun terveyttä, hengen uudistusta ja vahvistusta. Sinä olet, herra, luvannut läsnäolosi myös tähän iltaan. Ja herra, jokainen, joka huokaa sinun puoleesi, sinä olet valmis kuulemaan ja sinä olet valmis kohtaamaan. Jotta sinä aivan niin kuin förskottia tai tämmöistä ennakkoa annat tyttärellesi, pojallesi tässä ajassa. Ja sitten lopullinen palkka sitten siellä perillä. Mutta tänä iltana kosketa tätä meidän vajavaista, langennutta luontoamme sinun armolla ja sinun rakkaudellasi. Aamen. Aamen.